fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miarabantsika rehetra tonga soindray to amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanina sy fanantenana ity de tsintsika htrany ny fandalinana hoe ny asiny mahaolona efa zanakevitra efatra nentina tamintsika teto a nondresantsika aloha hoe norenaandriamanitra isika hitovyendrika aminy nefa nosombantsika izany tamin'ny alalan'ny fahotana de nisy taridalana nentina moa teto hoe inona ny fampianaran'ny fiangonana momban'izay de hoe ny fionana amin'andriamanitra ary nyresantsika zanakevitra farany tao anatin'izay sy mahaolona zay de hoe ny fahafahan'ny olona tao anatin'izay nresahana ny hoe ny fahafahana zay no nylaza mopera teto ny hoe molona afaka ianao manana fahafahana ianao fa ny olona miara-monina aminao koa manana fahafahana ka ny fahafahanao sy ny fahafahan'ny hafa zany a de misy fetra ihany a rehefa miara-monina ka io no resantsika hoe misy tompo siala ve zany ny hoe izy afaka rehefa satria ny teny mampirite matsera vao ao ny hafa de mijanona amin'ny fahafahanao zany hoe za ve zany amela ny hafanao ny fahafahany mahatonga anajanona ny fahafahako tsy mitovy ve zany le fahafahanay tafiditra ao anatin'la asina mahaolona moa zay le fahafahan'izay a ahoana zay le hoe fitoviana asina zay a eo amin'ny olona rehetra
fa le miarabanao Fredelina ary mbola mamerina ny fiarabana hatrany a ireo mpanaraka ny fandarantsika efa notsivinao moa zany a le ireo zanakevitra vitsivitsy talohan'izao fionantsika izao indray ary ny farany moa a dia ny fampiresantsika mahakasika ny hoe fahafahana sy ny fetrany atao hoe fahafahana amin'ny fampiasan'ny olona izany fahafahana zany satria misy koa ny hafa fa tsy hoe ianao reritsy akory de mozy indray ianao teo hoe movy zany a misy fiavahana izy ty hoe rehefa aloha ny hafa nampiasa amin'ny fahafahana fa za kosa voatery mametra ny fahafahako de eo indrindra tsika ary no mba hitondrantsika fanazavana ho an'ny mpiaino antsika de hoe mitondra amintsika maka amin'ny zanakevitra anakira izy hoe ny fitovikasina eo amin'ny olona rehetra zany hoe samy mampiasa ny fahafahana daholy a tonga de tsorontsika hoe nanyan-danina ny ankilany zany eto zao tsy hoe mifanandrina akory fa hoe no ianao miara-monina man'olona no antony ilazana sy tenenana an'izany ka eto zany tonga de azavaina avy an-trany fa atrany ampiarinina mihitsy a atrany ampiadohana mihitsy de mitovy hasina ny olona rehetra mitovy hasina noho izy no arian'andriamanitra hitovy endrika aminy ary manahaka azy a ary nametrahany an'izay fahafahana izay eo nge mba nitsehivitsika kely a ny fampianaran'ny fiangonany amin'ny katesisy fiangonana katolika amin'ny fa efatra ampitelopolo sivinjato sy arivo no misy an'izay de ny hoe noho ny olombelona rehetra no ariana mitovy endrika amin'andriamanitra hoy ny fampianarana nomena fanahy manan-tsaina iray ihany de manana fomba amantoetra iray ihany sy fiandohana iray ihany izy ireo noho izy ireo navotana tamin'ny soriny kristy de voantso andray anjara amin'ny asambaran'andriamanitra iray ihany izy rehetra mifaly amin'ny fahamendrehana mitovy zany ny olona rehetra ka lay tikambara tamin'ilay hoe mitsahatra ny fahafahanao a rehefa manomboka ny any hafa de ao anatin'ilay hoe fahaiza mandanjalanja sy safidy fa tsy hoe akory hoe samy hafa na hoe tsy mitovy hasina arak'izany fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny katesisy fiangonana katolika izany noho io fitovitsaina kasina io ary a de tokony misy zany ny atao hoe firahalahiana lalipaka eo amin'ny olombelona samy olombelona azo lazaina hoe tsy maivana tokoa aloha ny ataontsika hoe olana nga mety ateraka ny fahasamihafana na marimarina koa tsy fahazakana ny fahasamihafana satria tsy hoe noforonana fitenena hoe nateraka hitovy daholo akory ny olombelona eo amin'ny lafi maro ka tsy miankina amin'ny ohatra hoe firazanana na volokoditra na malana ny mahavavy na ny saranga ara-piarahamonina na fahasamihafana raha kolotsaina na ihany koa fikambanana isan-karazany a tsy miankina amin'izany akory izay hoe tokony hoe isi ny firahalahiana lalipaka eo amin'ny olombelona samy olombelona zany ary fantatsika ihany any e fa ny tsy fahazakan'ny olona zay atao hoe tsy fahasamihafana sy ny tsy fahazakany an'izany hoe fitovikasiny zany a de indraindray a manoteraka olana eo amin'ny fiarahamonina ary manoteraka koa aza hatramin'ny hoe herisetra izay hoe tsy fahazakana ny fahasamihafana izay a ka zay zany nytsarantitra anterina fredelina mitovy hasina ny olombelona rehetra araka ny fampianarany fiangonana no resantsika teo.
Zava-dehibe ny nanantona teramampirana zay hoe fitovikasina izay asa nano misaranga tsy mitovy de indraindray misy any ny fanavahantena ataon'ny olona sasany a misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina nefa zay zavatraray de horesantsika zay amin'ny manaraka sotra mampirana mitondra fanazavana androany mandrapita fa ao amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.